Mile?
Moj.
Ovo što mi piša ti. Ne mora da ga dovedeš u što ono ovdje sposobeno, nije smjena završiti robotata. Ne ni treba vizualni aspekt kao što vikaš u ovoj slučaj.
Puštiv sliki, sad imaš na Alfa mnogo dobra snimka od kada njega slikale.
I što ima na Alfa?
Snimka ti imaš uvod da je ono kako eksplozivate, izjava te davaš.
Što vika? Sve se je zgradata, ne može da je slušat.
Ne, vikaš da je kajde slušati, povrzo je spak će grad.
Aha. Ja mislim da ne, ako je on sposobena kao što kažeš, da ne produžimo, meni kad si je dovršio.
Skoro, znači, u vzduh lete, ne znam kako se drži.
Aha.
Ima, najvjerojatno, v sredinata, sad zborav svoj profesorov, ima, mnogo mi iznervira, da sam se krenal potisok. Лифт има и полно е со бетон лифтот и вика тоа го држи и второ вика оти правена е самата зграда за 16 спрата. Вика многу бетон има турено првите 3 спрата, само 5 се изградени. И му било страв да стават повеќе динамит, вика можеше да настане компресија и вика да уништиме кујки, тоа ќе направивме контраефект.
Така.
Викам окей сега.
Ја мислам да застанеме тука. Нека си стои вградата. Така?
Добро.
Он ако странно има план да гради, Савки се доруши, така?
Добро. Мислам чисто насоки. Утре ке седим ние секако. Тие утре во три ке ми каже дефинитивно што како, а ако сакам да станем, треба да мислам...
Види да не разгрешиме нешто процедурално.
Добро.
Ама ние сме завршили работата, он е способен да гради.
Утре во 6 ќе ви кажам. Значи се за две топци. Тие се две топци. Ја ми се вдодим уште еднаш, тие ми гарантираат сега.
Зошто?
Не, заради само тоа е, значи, само за ефектот. Нема друго.
Ама не ни треба тој ефект на нас.
Не, не, окей, инако. Инако, не,
знаете... Ефект ни требаше кога беше ова кинески зид. Кога беа тоа у кисела вода рушење. Тогаш ни треба. Сега не ни треба ефект. Од ефектот значи, губиме сега ние.
Не, не може ништо да направите. Значи, виси.
Толку ни треба.
Не е способ. Дори ризично ти вика да се работи.
Толку ни треба.
Добро.
Е така. Ајде.